Amas jɛkulu ka kunnafonidi cakɛda ye laseli kɛ arabadon ko a dɔgɔyalenba ye mɔgɔ 20,000 minnu fagara kabi kɛlɛ wulilen ɔktɔburukalo tile 7. Duniɲa jamanaw ka kɛnɛya cakɛtɔnba ye laseli kɛ alamisadon ko dɔgɔtɔrɔso fosi tɛ Gaza kɛɲɛkayanfan na mun be se ka baara kɛ tuguni, ko banabagatɔw bɛ waleya gɛlɛnw de kɔnɔna la. U bilalen d'u yɛrɛ ma, u bɛ dumuni ani ji, u b'olu de deli la. Duniɲa jamanaw ka kɛlɛya tɔnba ale tun kan ka alamisadon sɛbɛnfura dɔ ladon yaasa kɛlɛ be se ka jɔ cogoya min na. Sufileli fɔlɔ minnu kɛra ni olu ma se ka tɛmɛ ka da kan u ma Washington ka dɛmɛ sɔrɔ. Etats-Unis ye u ka veto kankan. A n'a sɔrɔ tɔn ɲɛmɔgɔ Antonio Guterres ale ye weleweleda ko ka marifaci lajɔ adamadenya tɔpɔtɔli yɛrɛ hukumu kɔnɔna la. Bani sɛnɛla fanga ɲɛmɔgɔ Benjamin Netanyahu ale fana y'a yira k'a fɔ ko mun ye lajɔli ye k'o tɛna se ka kɛ ko fo Hamas ale si ka latunu.